Vi er inne i Efeserbrevet i det tredje kapittelet, og vi ser hvordan Paulus lærer oss dette med bønn. Bli fylt av hele Guds fylde. Det er det han lærer oss at vi skal være med å be om. Og den fjerde bønnen, som er det siste rop, det er en intens lengsel etter de troende, at de skal få lov til å bli fylt av hele Guds fylde. Vet du hvem som er denne fylde? Kristus var denne fylde. I forhold til vår åpenbarhet for Kristi kjærlighet vil vi bli fylt med all Guds fylde. Han som virket i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og til alle tider. Slik som det står i Efeserbrevet 20:21. På dette er både en doxologi og en velsignelse som avslutter Paulus sin bønn. Den avslutter også første hoveddel av dette brevet. Dette er en mektig åndelig lovprisning som ingen kommentar makter å legge noe til. Vi er ikke engang i stand til å røre ved kappeflikken av de åndelige gaver som Gud er rede til å gi dem som tror på ham. Dette er grenseløst. Han er beredt til å gi oss mer enn vi forstår å be ham om. Hans godhet er uten skygge. Vi makter ikke å favne alle hans velsignelser. Og det var så langt vi tok med oss ifra kapittel 3. Og når vi nå går over til kapittel 4 i Efeserbrevet, så kan vi kanskje sette som en overskrift her: menigheten er en ny skapning. Derfor må menigheten vandre som en ny skapning. Nå har vi altså kommet til en ny del av brevet til Efeserne. Temaen i disse siste tre kapitlene er menighetens livsstil og de troendes kall. Paulus har undervist oss om det himmelske kall den troen har fått, og nå kommer vi til de troendes livsstil, om vandringen på jorden. Dette er ingen verslig eller vanlig vandring, men det er en vandring i verden. De sanne troende, som vi kollektivt kaller menigheten eller kirken, har sin plass i det himmelske Kristus. Kristus er hodet for legemet, og han sitter ved Guds høyre hånd, men menigheten skal leve her nede på jorden. I kapitlene 1-3 har vi sett på menighetens kall. Vi har sett på hvordan den er bygget opp, eller konstruksjon, og så har vi sett også på det som vi kan kalle for konstitusjon. I den siste delen av brevet skal vi ta for oss menighetens vandring, menighetens bekjennelse og menighetens konflikt. Menigheten er et nytt menneske, en ny skapning. I fremtiden vil menigheten være en brud, og menigheten er også en god soldat for Jesus Kristus. I de tre første kapitlene har vi vært med på forvandlingens mektige høydedrag, kanskje det høyeste åndelige punkt i Det nye testamentet. Og det er grunnen til at vi brukte så mye tid på de kapitlene. I siste delen går vi tilbake igjen til de vanlige levekår, der vi har en konfrontasjon med en demonbesatt verden som og en skeptisk folkemasse. Det er her nede vi får bryne nesen vår langs veien. Er vi i stand til å overføre sannheten fra de store høydedragene til møte med en verden som ligger i det onde? Er vi i stand til å stå og vandre i verden på en måte som behager Gud? Jesus selv sa at vi er i verden, men vi er ikke av verden. Det er sagt at Efeserbrevet har teologisk sett den samme posisjon som Josuas bok har i Gamle Testamentet. Nå kommer vi til den situasjonen der sannheten virkeliggjøres i verden. Josua gikk inn i løftets land på grunnlag av de løfter som var gitt til Abraham, Isak og Jakob og Moses. Landet var i hans kraft av løftene, og han førte Israels folk over Jordan og inn i landet. Det å gå over Jordan er symbolsk for Kristi død, for begravelse og hans oppstandelse. Vi er som troende ført inn i løftets land. Det er der du og jeg lever nå. I alle fall er det der vi burde leve i dag, i oppstandelsens territorium. Josua måtte ta landet i eie for å få del i landets gleder og velsignelser. Å ta i eie er det store begrepet i Josuas bok. Selv om fiender og andre vanskeligheter sto i veien, så måtte Josua overvinne dem og dermed ta landet i eie. Stilling eller posisjon er nøkkelord i første halvdel av Efeserbrevet. Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Gud har overlatt dette til oss, men vandrer vi her nede på en slik måte at det viser at vi har tatt dette i eie, tro? Hvordan er det med oss? Har vi tatt det i eie? Israels folk hadde blitt lovet landet sitt, men det forble et fremmed territorium inntil de tok det i eie. I Josva 1,3 står det: «Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.» Gud sa: «Josva, alt dette gir jeg deg, men du vil bare få glede av det du tar i eie.» Den troende har det privilegium å gå inn og okkupere alle de åndelige velsignelser i himmelen. Men de uransakelige rikdommene som finnes i Kristus må bli registrert ved en åndelig geigerteller, som er Guds ord. Frem til nå har dette brevet vært en herlig åndelig proklamasjon. Men nå vil anmodningen og anvisningene komme. De som er blitt kalt til en så høy posisjon blir nå utfordret til en livsstil som er i pakt med dette kallet. Noen mennesker dveler ved første del av brevet og blir meget åndeliggjort gjennom dette. Ja, noen blir så åndelige at de ikke tar det daglige ansvar i den lokale menigheten der de hører til og der de står. La oss forsøke å være praktiske når det gjelder disse saker. Den usynlige menighet skal gjøre seg synlig her nede i en lokal sammenheng, både en lokal menighet og et lokalt samfunnsliv. Når vi kommer til den praktiske side av Efeserbrevet, menighetens jordiske vandring, og i dette kapitlet blir menigheten fremstilt som et nytt menneske. Det nye mennesket skal synliggjøre seg selv her nede. Medlemmer av en usynlig menighet knyttet til Kristus i tro skal gjøre seg selv synlig. De skal fortelle hvem de er og hva de står for, og få Guds ord ut. Det er menighetens oppgave. Det er din og min oppgave. Det som nå følger her er begrenset til de som er i Kristus. Guds ånd taler til de frelste mennesker. Om du ennå ikke er en kristen, så ber Gud ikke deg om å virkeliggjøre det som du ikke har åndelig forutsetning for. Først må du bli ett av hans barn, ved tro på Kristus. Du må bli lem på hans legeme. Det som nå følger i brevet er for dem som er forløst og har hørt sannhetens ord. Mennesker som er døde kan ikke gå, selv hvor sterkt du appellerer til dem om å gå. Den som er død må først bli gjort levende. Paulus har sagt til oss at vi er døde i overtredelser og synder, og det er det som er situasjonen for alle som er fortapt eller tapt. En general drar ikke ut til en kirkegård og roper: «Oppstilling! Fremadmarsj!» Om han gjorde det, ville det ikke bli så mye marsjering. Nei, det tror jeg ikke. Det tror ikke du heller. Det var ingen som ville bevege seg. Først må de ha liv. Det er interessant at religionen sier til den døende verden: «Gjør noe, så vil du bli noe.» Gud, han sier det akkurat motsatte. «Bli noe, så kan du gjøre noe.» Om du ikke er en kristen, så står du bare på sidelinjen og lytter. Du vil først lære det Gud ber deg om når du er villig til å bli en troende. Og når du ser deg rundt, så kommer du til å forstå om de hellige lever som Gud ønsker at de skal leve, eller ikke. Det er slik Guds menighet fungerer. Det nye mennesket gjør seg kjent. Eller la oss se hva det står i det første verset her i kapittel 4 i Efeserbrevet. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Så, eller derfor er ord som binder sammen. Det er i lys av alt det Gud har gjort for den troen, og som vi har sett i de første tre kapitlene i brevet. Paulus er en Jesu Kristi fange. Han er en fange på grunn av sin stilling i Kristus. Er det ikke interessant at Paulus kan ha sitt sete i det himmelske i Kristus, og kan også sitte i et fengsel fordi han var et vitne for Kristus til hedningene? Jeg formaner dere at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Ordet for å formane eller tigge om, det er det samme ordet som vi finner igjen i Romerbrevet 12:1. Det er ikke et bud fra Sinai med ild og torden, men det er kjærlighetens milde appell. Slik står det altså. Jeg formaner dere for Guds barmhjertighets skyld. Vi skal leve et liv som er verdig for vårt kall. Det er et kall til å vandre på et plan som står i forhold til den stillingen vi har i Kristus. Så gjelder det bare at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at dere holder stand i en ånd og med samme sinn kjemper for troen på evangeliet, som det står i Filippenserbrevet 1:27. Og Paulus skriver igjen, slik som vi ser det i Kolosserbrevet 1:10. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Og det Paulus også gjør, han henviser til sitt eget liv som et eksempel på en kristens vandring, som det står i 1. Tessalonike brev 2:10. Og dette er det siste som vi tar med oss i dag. Dere og Gud selv kan bevitne at vårt liv blant de troende var hellig, rettskaffent og uklanderlig. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Himmelske Far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Takk for at du alltid er opptatt med hvordan dine barn har det, og takk for at vi kan få lov til å stille oss inn under din nådetrone. Vi ber om visdom og nåde og hjelp når vi nå skal gå videre i Efeserbrevet. Vi ber om det i ditt gode navn, Jesus. Amen. Vi er altså inne i det fjerde kapittelet i Efeserbrevet, og vi skal lære litt av hvordan Paulus ønsker at vi skal lære vår vandring, og at det er verdig for evangeliets skyld. Paulus ber altså også innstendig om å vandre på en måte som er verdig for evangeliet. Kanskje mennesker ikke sier så mye til dere om dette, men dere blir vurdert av dem om dere er Guds ekte barn ved troen på Kristus Jesus. Den eneste måten som vi kan få en bekreftelse på det er gjennom måten som vi lever på, eller som vi fungerer på. Det er ikke så mye på hvordan vi vandrer, det er hvordan dere vandrer. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Det er vandringen, slik som det står i 1. Johannes 1:7. Å vandre i lyset er i lyset fra Guds ord. Og så blir spørsmålet, hvor mye tid bruker du egentlig på Guds ord? Barna dine vet hvor mye tid du bruker på Bibelen eller til Bibelen. Dine naboer vet det også. Og folk i menigheten din, de vet det også. Om du ønsker å vandre i fellesskap med Gud, så må du vandre i lyset av Guds ord. Husk at det er noen som følger dine spor, og du og jeg gjør det lettere eller vanskeligere for dem å få et troverdig bilde av Jesus. Paulus, han kommer med sin formaning på bakgrunn av den høye kall som de har fått. Han har tidligere forklart at de lever nå i nådens økonomi, eller skal vi si i nådens tidshusholdning. De lever i denne tidsepoken. Du vet det. I versene 2 og 3 leser vi: «Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vind på å bevare åndens enhet, gi den fred som binder sammen.» Ydmykhet betyr et sinn som er ført ned på grunnplanet. Paulus praktiserte det han prekte og forkynte. Ydmykhet er det motsatte av stolthet. Av og til så skulle jeg ønske at det teologiske utdanningsinstitusjonen ikke bare ville drive med kunnskapsformidling og klekke ut intellektuelle predikanter, men kanskje først og fremst å lære de unge kandidatene å vandre i ydmykhet. Ydmykhet er selve flaggskipet for all kristen dyd. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv, står det i Filipperbrevet 2:3. Ydmykhet var noe av det som var karakteristisk for Jesus. Han sa: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte.» Vi er kanskje mange kristne i dag som setter stoltheten foran ydmykheten. Det er et kolossalt behov for en sinnets ydmykhet blant oss bekjennende kristne i dag. Det er en historie om en liten gruppe som en sommer besøkte Beethovens hjem i Tyskland. Etter at guiden hadde vist dem Beethovens piano og avsluttet gjennom gåelsen av Beethovens liv, så spurte han om noen som var til stede ville komme og sitte ved det pianoet et øyeblikk og slå en akkord eller to. Alle strømmet frem til pianoet med unntak av en herre med litt langt grått hår. Guiden spurte ham til slutt: «Vil ikke de også sette dem ned her ved pianoet og spille noen få akkorder?» Han svarte: «Nei, det er ikke verdig til.» Mannen var Paderewski. Han var kanskje den ene som faktisk kunne være verdig til å spille på Beethovens piano. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette. Den gamle oversettelsen den bruker et litt annet uttrykk, saktmodighet. For det som nå er oversatt med å ta seg til rette. Saktmodighet betyr mildhet, men det betyr ikke svakhet. Det er to menn i skriften som i særlig grad karakteriseres som saktmodige. I det gamle testamentet var det Moses, og i det nye testamentet var det Jesus selv. Når du ser Moses komme ned fra fjellet og knuste de steintavlene som de 10 budene var skrevet på, og når du hører han sier til sin bror Aaron og til Israels folke, ville du ha sagt at han var saktmodig. Men Gud kalte han det. Da Jesus gikk inn i tempelet og rev ut pengevekslene, var det saktmodighet. Ja, det var det. Verden har en definisjon av saktmodighet som setter likhetstegn til svakhet. Bibelen kaller saktmodighet en villighet til å stå og gjøre Guds vilje, uansett hva det måtte koste. Saktmodighet er å bøye deg selv for Guds vilje. Med dette i mente så kan du jo selv vurdere hvorvidt det å ikke ta seg til rette vil være en dekkende oversettelse. Så står der: «Strekk dere langt.» Den gamle oversettelsen bruker et annet begrep, den sier langmodighet. Det betyr å ha et langt temperament. Det dekker den nye oversettelsen godt når den sier «strekk dere langt». Denne langmodighet er en frykt av Guds ånd, som det står i Galaterbrev 5:22. Med andre ord skal vi ikke ha kort lunte. Gjør lunta lang. Vær over med hverandre i kjærlighet, det betyr å holde seg selv i sjakk i kjærlighetens ånd. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, Hvis den ene har noe å bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre, står det i Kolosserbrevet 3:13. Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Den Herre Jesus ba om at vi måtte være ett. Jeg ber om at de alle må være ett, like som du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Guds ånd har døpt oss til å være ett legeme. For med én ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie. Og vi fikk alle én ånd å drikke, som det står i 1. Korinterbrev 12:13. Nå sies det at troende skal opprettholde den enhet som den hellige ånd har skapt. Vi kan ikke skape den enhet. Vi kan ikke tvinge sammen til en økumenisk bevegelse for å provosere frem en enhet. Bare den hellige ånd skaper enhet. Men vi skal opprettholde den. Alle sanne troende i Kristus Jesus tilhører et legeme, og vi burde være oss bevisst at vi er ett i Kristus. Nå vil altså Paulus fortsette å liste opp 7 av disse enhetstegnene. Skal vi se i Efeserbrevet 4:4-6. Et legeme, en ånd, like som dere fikk et håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Skal vi prøve å ta med oss disse punktene litt nå, og så går vi litt videre senere. 1. Et legeme henviser til de totale antall troende fra pinsedag til menighetens bortrykkelse. Dette legeme kalles også den usynlige menighet, men det er ikke helt eksakt. Alle sanne troende skulle også være synlige. Det andre er en ånd. Det henviser til den hellige ånd som døper hver troende inn i Kristi legeme. Den hellige ånds gjerning er å gjøre de troende til ett i Kristus. Og dette er den enhet som de troende blir bedt om å besvare og bevare. Det tredje er et håp da dere blir kalt. Det henviser til det mål som er satt for alle troende. De vil en dag bli tatt ut av denne verden og bli ført inn for Kristi åsyn. Dette er det velsignede håp. En Herre, det peker på den Herre Jesus Kristus. Hans herredømme over de troende muliggjør enheten i menigheten, det som er i kirken. Det femte er en tro, som refererer til en trosgrunn som kalles apostlenes lære. Det kan du se om du vil i Apostlenes gjerninger 2:42. Når denne fornektes, blir det splittelse. Det må være et visst innhold for å forme denne sammenhengen blant de troende, og dette limet har med lære å gjøre. En dåp, det henviser til den dåp den hellige ånd foretar, som er den virkelige dåp. Den rituelle dåpen skjer med vann, uansett på hvilket tidspunkt det foregår i livet. Vanndåp er et symbol på den reelle dåp som den hellige ånd foretar gjennom hvilke de troende faktisk gjøres til ett. Og så har vi det syvende og det siste i denne omgang. En Gud og alles far henviser til at Gud er far for alle troende. Siden det bare er en far, så er han ikke far for dem som ikke tror. Det å være barn kan bare komme gjennom Kristus. De troendes enhet setter en skarp grense mellom troende og ikke troende. Han er far for alle som kalles barn ved fritt å ville høre ham til. Og med dette må vi si takk for nå, og Gud være med deg.